สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับสำหรับวันนี้วันอังคารที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชายาร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่เบรุตรอบใหม่นักวิจัยชี้เกาหลีเหนือขยายโรงงานขีปนาวุธเพื่อช่วยรัสเซียบุกยูเครนกลุ่มชาติพันธุ์ต่อต้านรัฐบาลเมียนมาแย้มพร้อมเจรจาแล้วและข่าวดีสำหรับคนไทยนะครับโปรจิโน่คว้าแชมป์ LPGA ท้ายปีรับเงินรางวัล138ล้านบาทสูงสุดเท่าที่เคยมีมาส่วนอินโดนีเซียชี้เงินลงทุน100ล้านดอลลาร์ของ Apple นั้นน้อยเกินไปหากเทียบกับไทยและเวียดนามส่งท้ายวันนี้ครับชาวอเมริกันเดินทางคึกคักขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนไถ่ชีวิตไก่งวงวันขอบคุณพระเจ้าทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับคุณผู้ชมครับข่าวแรกนะครับจะไปเกาะติดสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางนะครับมีการโจมตีรอบใหม่ของอิสราเอลที่เลบานอนครับ
ครับกองกำลังอิสราเอลโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่ทางใต้ของชานกรุงเบรุตในวันจันทร์หลังออกคำเตือนให้ประชาชนนั้นออกจากพื้นที่โดยด่วนครับก็เป็นนาทีของการโจมตีที่เกิดขึ้นนะครับกองทัพอิสราเอลระบุในประกาศเตือนต่อประชาชนว่านักรบกลุ่มเฮสบอลากำลังเดินหน้าปฏิบัติการในพื้นที่เขตฮาเรทฮาริกก่อนที่จะยิงถล่มอย่างน้อย2ครั้งเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวส่งผลให้มีควันกลุ่มใหญ่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าทันทีโฆษกรายหนึ่งของกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าการโจมตีชุดนี้พุ่งเป้าไปยังศูนย์บัญชาการทางทหารของกลุ่มเฮสบอลาโดยการโจมตีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเพียง1วันหลังกลุ่มดังกล่าวยิงจรวดราว250ลูกและอาวุธอื่นๆเข้าไปยังอิสราเอลเพื่อตอบโต้การโจมตีกรุงเบรุตที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29รายการโจมตีบางส่วนของกลุ่มเฮสบอลาบินเข้าไปไกลถึงพื้นที่กรุงเทลอาวีฟใจกลางประเทศอิสราเอลและทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ7คนซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งโดยกลุ่มติดอาวุธนี้ตั้งแต่เริ่มยิงเข้าใส่อิสราเอลเมื่อกว่าปีที่แล้วเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนกลุ่มฮามาสที่เป็นผู้เริ่มต้นสถานการณ์ความขัดแย้งรอบใหม่ในตะวันออกกลางครั้งล่าสุดโดยในเวลานี้ยังมีการเดินหน้าการเจรจาเพื่อขอให้เกิดการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลาห์โดยทั้งกลุ่มติดอาวุธนี้และรัฐบาลเลบานอนนั้นได้ยอมรับข้อเสนอของสหรัฐแล้วทางด้านโจเซฟบอร์เรลที่เป็นผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสหภาพยุโรปไม่เชื่อว่าจะเกิดการหยุดยิงระหว่างทั้งสองฝ่ายขึ้นได้จริงครับหลังเข้าประชุมกับเจ้าหน้าที่เลบานอนบอร์เรลกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าไม่เห็นว่ารัฐบาลอิสราเอลจะสนใจจะทำข้อตกลงหยุดยิงใดๆเลยพร้อมระบุว่าดูเหมือนว่าอิสราเอลกำลังนำเสนอเงื่อนไขใหม่โดยยกตัวอย่างการที่อิสราเอลนั้นปฏิเสธไม่ให้ฝรั่งเศสเข้าร่วมกลุ่มสังเกตการนานาชาติในพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าโอกาสที่จะเกิดความสงบขึ้นในเร็วๆนี้มีอยู่น้อยมากย้อนไปเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วนะครับกลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลและสังหารผู้คนไปราว 1,200 คนและจับตัวประกันไปกว่า250คนก่อนที่อิสราเอลจะโจมตีโต้กลับอันนำมาซึ่งสงครามที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันโดยอิสราเอลระบุว่าฮามาสยังมีตัวประกันในมืออีก101คนรวมถึงผู้เสียชีวิตไปแล้วจำนวน35คนโดยการโจมตีโต้กลับของอิสราเอลก็ส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปกว่า 44,000 คนตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซาซึ่งไม่ได้แยกแยะจำนวนพลเรือนออกจากกลุ่มนักรบฮามาสครับคุณรัตพล
ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการยกระดับของสถานการณ์ด้านการใช้อาวุธต่างๆในสงครามรัสเซียยูเครนที่ดำเนินมาเกือบ3ปีตามการเปิดเผยของที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติที่ได้รับการเสนอชื่อนะครับไมเคิลวอลซ์ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาคองเกรสของรัฐฟลอริดานะครับกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับรายการ Fox News Sunday ว่าการตัดสินใจของประธานาธิบดีโจไบเดนที่อนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในการสกัดการลุกล้ำเข้ามาของทหารรัสเซีย ได้ทำให้การต่อสู้ในภูมิภาคตะวันออกของยูเครนนั้นกลายมาเป็นสถานการณ์ที่เขาบอกว่าคล้ายๆกับสงครามสนามเพาะในสงครามโลกแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าทางอเมริกานั้นได้ดำเนินการส่งทุ่นระเบิดสังหารบุคคลไปยังยูเครนเนื่องจากสภาพความขัดแย้งในทางตะวันออกของประเทศซึ่งเป็นสนามรบหลักนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับลอยออสตินกล่าวว่าทหารราบของรัสเซียคือหน่วยที่นำทีมของกองทัพมอสโกในการรุกคืบเข้ามาและยูเครนนั้นจำเป็นต้องมีสิ่งที่จะมาช่วยชะลอความพยายามที่ว่านี้นะครับแต่วอลส์นะครับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติบอกนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์นองเลือดที่อาจเกิดขึ้นแต่ก็ยอมรับว่าในภาพกว้างนั้นคำถามที่สำคัญกว่าคือเราจะทำให้มีการป้องปรามและนำสันติภาพกลับขึ้นมาได้อย่างไรนะครับที่ผ่านมานะครับทรัมป์กล่าวเสมอว่าตนนั้นจะทำให้สงครามรัสเซียยูเครนยุติลงก่อนพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีวันที่20มกราคมปีหน้าแต่ก็ไม่เคยเปิดเผยว่าจะทำอย่างไรและปฏิเสธที่จะกล่าวในระหว่างการโต้อภิปรายเมื่อเดือนกันยายนว่าตนนั้นต้องการให้ยูเครนเป็นฝ่ายชนะหรือไม่นะครับด้านประธานาธิบดีคนปัจจุบันโจไบเดนนั้นเพิ่งให้ไฟเขียวแก่ยูเครนในการใช้ขีปนาวุธที่กรุงวอชิงตันส่งให้และมีสมรรถนะโจมตีลึกเข้าไปได้ระยะทางอาจจะไกลถึง300กิโลเมตรในดินแดนของรัสเซียเพื่อตอบโต้กับการที่เกาหลีเหนือนั้นส่งทหารจำนวน 10,000 นายไปช่วยมอสโกรบนะครับหลังได้รับอนุญาตจากกรุงวอชิงตันยูเครนนั้นก็ยิงขีปนาวุธของอเมริกาโจมตีคลังแสงของรัสเซียในแคว้นบริยานส์โดยทันทีก่อนที่ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินจะสั่งยิงทดลองจรวดแบบใหม่เข้าไปยังเมืองเดเนโปรทางตะวันออกของยูเครนนะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐภายใต้รัฐบาลที่จะมาถึงนั้นกล่าวว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการยกระดับของสถานการณ์ที่ชัดเจนและว่าการยกระดับที่ว่านี้จะไปถึงไหนและเรานั้นจะทำให้ทั้งสองฝ่ายยอมลงที่นั่งโต๊ะเพื่อเจรจาสันติภาพอย่างไรครับคุณยมยุทธ
ครับข่าวต่อไปไปดูที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนนะครับนักวิจัยในสหรัฐวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมในเกาหลีเหนือและสรุปว่ากรุงเปียงยางกำลังทำการขยายโรงงานผลิตขีปนาวุธเพื่อช่วยรัสเซียทำสงครามในยูเครนตามรายงานของรอยเตอร์ครับแซมแลที่เป็นนักวิจัยจากศูนย์เจมส์มาร์ตินเซ็นเตอร์ for non-proliferation studies หรือว่า CNS ของสถาบันมิดเดิลบิวรี่อินสติทูตฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนลสตัดดี้ตั้งอยู่ที่เมืองมอนเทเรย์รัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าโรงงานดังกล่าวมีชื่อว่า February 11และเป็นส่วนหนึ่งของเรียงซองแมชชีนคอมเพล็กซ์ในเมืองฮัมฮังที่เป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับ2ของเกาหลีเหนือและเป็นโรงงานแห่งเดียวที่ทราบกันดีว่าเป็นสถานที่ผลิตขีปนาวุธฮวาซอง11ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งเป็นส่วนประกอบครับทางนี้เจ้าหน้าที่ยูเครนรายงานว่าขีปนาวุธฮวาซอง11ที่ชาติตะวันตกรู้จักกันในชื่อขีปนาวุธ KN-23 นั้นถูกกองทัพรัสเซียนำมาใช้โจมตียูเครนอยู่ณขณะนี้ทางรอยเตอร์ระบุว่าไม่เคยมีรายงานข่าวการขยายพื้นที่โรงงานที่ว่ามาก่อนหน้านี้นะครับทางมอสโกและกรุงเปียงยางต่างปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยเกาหลีเหนือโอนถ่ายอาวุธต่างๆให้รัสเซียเพื่อใช้รบกับยูเครนแม้สองประเทศนี้จะลงนามในสนธิสัญญาด้านกลาโหมระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายนและประกาศคำมั่นที่จะยกระดับความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างทั้งคู่ก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์ติดต่อคณะผู้แทนเกาหลีเหนือประจำสหประชาชาติเพื่อขอความเห็นในเรื่องนี้แต่ไม่ได้รับการตอบกลับทางนี้การวิเคราะห์โดยนักวิจัยของ CNS ระบุว่าภาพถ่ายดาวเทียมที่บันทึกไว้โดยบริษัท Planet Labs เมื่อต้นเดือนตุลาคมนั้นแสดงให้เห็นว่ามีการเดินหน้าสร้างอาคารโรงงานต่อเติมเพิ่มขึ้นรวมทั้งอาคารที่พักซึ่งเชื่อว่าเอาไว้รับรองคนงานนอกจากนั้นการวิเคราะห์ยังเชื่อว่ากรุงเปียงยางกำลังทำการปรับปรุงทางเข้าโรงงานใต้ดินของพื้นที่ตั้งคอมเพล็กซ์ของโรงงานดังกล่าวครับและที่เป็นนักวิจัยของ CNS กล่าวเสริมว่าการตรวจสอบทั้งหมดชี้ให้เห็นว่าเกาหลีเหนือกำลังเร่งขยายพื้นที่โรงงานอย่างมีนัยสำคัญและทำให้ตัวโรงงานประกอบอาวุธดังกล่าวนั้นใหญ่กว่าเดิม 60-70% เมื่อปีที่แล้วรอยเตอร์ตรวจสอบภาพถ่ายที่สื่อรัฐบาลเปียงยางเผยแพร่ออกมา และแสดงเห็นคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกำลังเดินผ่านโรงงานในฮัมฮังขณะที่คนงานกำลังประกอบส่วนหางและส่วนหัวของสิ่งที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นขีปนาวุธ KN-23 นักวิเคราะห์บอกกับรอยเตอร์ว่าขีปนาวุธดังกล่าวถูกทดสอบใช้งานในครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2019โดยถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถหลบหลีกระบบป้องกันขีปนาวุธด้วยการบินในระดับต่ำทำให้อาวุธนี้กลายเป็นสิ่งที่รัสเซียนั้นเลือกใช้ในการบุกทะลวงระบบป้องกันการโจมตีของยูเครนขณะเดียวกันนักวิจัยจาก SI Analytics ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมในเกาหลีใต้ยังใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจสอบภาพชุดเดียวกันนะครับและยืนยันรายงานที่เปิดเผยในวันจันทร์ว่ามีการก่อสร้างใหม่ๆที่โรงงานดังกล่าวจริงพร้อมระบุว่าโครงการก่อสร้างบางส่วนนั้นใกล้กับพื้นที่ขนถ่ายสินค้าซึ่งน่าจะเป็นการสร้างเพื่อปกปิดตัวโรงงานไม่ให้ดาวเทียมตรวจจับได้นะครับคุณรัฐพล
ครับขอบคุณมากครับคุณยมยุทธมาที่ใกล้บ้านเรากันบ้างนะครับกองทัพชนกลุ่มน้อยตะอางในเมียนมานั้นที่เป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลนั้นกล่าวนะครับว่าพร้อมที่จะเจรจากับทางการเพื่อยุติการต่อสู้ที่ดำเนินมามากกว่า1ปีบริเวณแนวชายแดนที่ติดกับประเทศจีนนะครับกองทัพของชนกลุ่มน้อยนี้ที่ชื่อตะอาง National Liberation Army หรือ TNLA ซึ่งมีนักรบของตนประมาณ 7,000 คนได้ต่อสู้เรียกร้องเป็นเวลากว่า10ปีเพื่อสิทธิการปกครองตนเองให้กับชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ชาวปะลองในรัฐฉานทางเหนือของเมียนมานะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับกองทัพ TNLA นั้นพร้อมด้วยแนวร่วมกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาอีก2กลุ่มโจมตีกองทัพของทางการที่ยึดพื้นที่ในรัฐฉานซึ่งรวมถึงเหมืองทับทิมและเส้นทางเดินรถสำคัญทางเศรษฐกิจที่เชื่อมการค้ากับจีนนะครับฝ่ายรัฐบาลก็ตอบโต้ด้วยการโจมตีใส่ที่พื้นที่ที่ฝ่ายตนนั้นเสียการควบคุมด้วยทั้งปืนใหญ่และเครื่องบินรบกองทัพ TNLA นั้นกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม Telegram ครับว่าเราขอประกาศว่าเราพร้อมที่จะเจรจาเพื่อให้ความขัดแย้งทางทหารยุติลงทั้งสองฝั่งคนท้องถิ่นนั้นได้รับความเดือดร้อนมากจากสงครามครั้งนี้อย่างไรก็ตามนะครับ TNLA นั้นกล่าวว่าแม้จะพร้อมเจรจาแต่ก็ขอสงวนสิทธิ์ในการปกป้องตนเองและยังได้บอกกับสื่อ AFP ว่าจะไม่ยกพื้นที่ให้กับฝ่ายตรงข้ามนะครับสำนักข่าว AFP ไม่สามารถติดต่อไปยังโฆษกของรัฐบาลเมียนมาเพื่อขอความเห็นได้เมื่อนำข่าวนี้มาเผยแพร่เมื่อเดือนกันยายนนะครับรัฐบาลเมียนมานั้นออกเทียบเชิญให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าร่วมเจรจาซึ่งเป็นท่าทีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ความพยายามนี้ก็ถูกปฏิเสธโดยบรรดากลุ่มต่อต้านรัฐบาลนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งของจีนนั้นกดดันให้กองทัพTNLA ของกลุ่มตะอางและแนวร่วมจากกลุ่มเมียนมา National Democratic Alliance Army หรือ MNDAA นั้นยุติการต่อสู้กับรัฐบาลเมียนมานะครับทั้งนี้จีนนั้นเป็นพันธมิตรและผู้ส่งออกอาวุธให้กับรัฐบาลเมียนมาแต่ในเวลาเดียวกันก็รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ต่างๆโดยกลุ่มเหล่านี้ปักหลักตามดินแดนใกล้กับชายแดนจีนนั่นเองนะครับและที่ผ่านมานะครับจีนนั้นก็ต้องการให้เกิดการยุติการต่อสู้ในรัฐฉานซึ่งเป็นส่วนเชื่อมต่อสำคัญของโครงการ1แถบ1เส้นทางของรัฐบาลปักกิ่งมูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์ครับครับนั่นก็เป็นช่วงแรกนะครับของรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับใครที่อยากจะมาชมภาพข่าวนะครับสามารถเข้ามาดูไลฟ์สตรีมของเราได้ที่ช่องทาง Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ VOA ไทยนะครับและช่วงนี้นะครับการเมืองอเมริกันนั้นคึกคักนะครับติดตามเราอย่าลืมกด Subscribe กด Follow กดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีข่าวสำคัญสำคัญเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตล่าสุดของการเมืองอเมริกันครับ Voice of America VOA Washington ครับช่วงที่2นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยข่าวที่คนไทยนั้นสร้างสถิติใหม่ให้กับวงการกอล์ฟนะครับได้เงินรางวัลกว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวใช่ไหมคุณยุทธ
ใช่ครับคุณรัฐพลเป็นเรื่องราวของจีโน่อัธยาทิติกุลโปรกอล์ฟสาวชาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์เฉือนชนะเจ้าถิ่นคว้าแชมป์ CME กรุ๊ปทัวร์แชมเปี้ยนชิพรายการใหญ่ส่งท้ายปีรับเงินรางวัลก้อนใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาที่4ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยราว138ล้านบาทครับ รอยเตอร์รายงานว่าในการแข่งขันที่เมืองเนเปิลส์รัฐฟลอริดาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโปรจีโน่ในวัย21ปีทำคะแนนได้22อันเดอร์พาร์เฉือนเอาชนะแองเจลหยินที่เป็นคู่แข่งชาวอเมริกันไปเพียง1สโตรกเท่านั้นนะครับหลังพลิกกลับมานำได้จากการทำอีเกิลในหลุมที่17และทำเบอร์ดี้ได้ในหลุมที่18เธอกล่าวว่า2หลุมสุดท้ายนั้นเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายเหนือกว่าทุกอย่างที่เธอเคยทำมาและรู้สึกว่าการฝึกฝนหนักที่ผ่านมานั้นได้หวนกลับมาตอบแทนเธอในวันนี้ไปฟังเสียงของโปรจิโน่กันครับ
ก็คือเขาก็มี2สโตกลีดเลยเนาะจริงแค่รู้สึกว่าแบบทำเบอร์ดี้ได้ที่หลุม17พยายามทำเบอร์ดี้ได้2หลุมที่เหลือก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วแต่ว่าแบบทำอีเกิลได้มันก็จริงว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบมันก็งงๆแล้วก็พิเศษมากว่า
ชัยชนะในการลงเล่นทั้งหมด72หลุมที่สนามกอล์ฟทิบูรอนในรัฐฟลอริดาแห่งนี้ทำให้เธอได้รับตำแหน่ง2024 Race to the CME Globe Champion นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่มอบให้กับแชมป์ของทัวร์นาเมนต์นี้ที่ได้มาหลังจากเก็บแต้มในทัวร์นาเมนต์ LPGA อื่นๆมาก่อนในรอบปีโดยข้อมูลจากเว็บไซต์ของ LPGA นั้นระบุว่าโปรจีโน่มีคะแนนอยู่ในลำดับที่4ในตาราง Race to the CME Globe Champion นะครับส่วนอันดับ1นั้นเป็นของเนลลี่คอร์ด้าที่เป็นโปรกอล์ฟชาวอเมริกันครับสำหรับเงินรางวัล4ล้านดอลลาร์นั้นอาตยากล่าวปนหัวเราะกับสื่อมวลชนนะครับว่าจะเอาไปใช้จ่ายอย่างแน่นอนครับแต่ก็จะเก็บออมเอาไว้สำหรับครอบครัวด้วยโดยเธอกล่าวตามคำรายงานของรอยเตอร์นะครับบอกว่าอย่าบอกพ่อแม่ว่าฉันจะเอาเงินไปใช้จนหมดนะโดยเบอร์2นะครับหยินที่ทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับ2กล่าวว่าพอใจกับผลงานในวันนี้เพราะสนามนี้ไม่ใช่สนามที่เธอทำผลงานได้ดีนักและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาทยานั้นเพิ่งได้รับรางวัล1ล้านดอลลาร์จากรางวัล Aon Risk Reward Challenge ที่มอบให้กับผู้เล่นที่มีค่าเฉลี่ยผลงานที่ดีที่สุดในการเล่นหลุมยากตลอดฤดูกาล LPGA นี้นั่นก็คือเรื่องราวความสำเร็จของโปรกอล์ฟชาวไทยที่น่าจับตามองมากครับคุณรัตพล
ครับผลงานนี้พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเอาละครับจากเรื่องราวของการพุ่งขึ้นนะฮะของฝีมือโปรกอล์ฟไทยนะมาดูการพุ่งขึ้นหรือว่าจะลงนะของดัชนีตลาดหลักทรัพย์กันนะครับวันนี้ที่นครนิวยอร์กนะครับดัชนีสำคัญปิดในแดนบวกชัดเจนนะครับดาวโจนส์นั้นบวก 440.06 นะครับปิดที่ 44,736.57 นะครับ S&P บวก 18.03 จุดปิดที่ 5,987.37 Nasdaq เพิ่มขึ้น 51.18 จุดปิดที่ 19,054.84 นะครับราคาทองคำลดลงชัดเจนนะครับร่วงลง 3.09% นะครับอยู่ที่ 2,628 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนครับ1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก64สตางค์นะครับข่าวต่อมานะครับเป็นการลงทุนต่างประเทศคุณผู้ชมแล้วก็มีการพาดพิงถึงไทยด้วยนะครับรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียนะครับกล่าววันจันทร์ว่าการเสนอเงินลงทุนในประเทศของตนมูลค่า100ล้านดอลลาร์จากบริษัท Apple นั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้ทางการอินโดนีเซียอนุญาตให้บริษัทนำ iPhone รุ่นล่าสุดเข้ามาขายได้นะครับคือเนื้อเดือนพฤศจิกายนนะครับทางอินโดนีเซียนั้นเพิ่งแบนหรือว่าออกคำสั่งห้าม Appleขาย iPhone 16ในประเทศนะครับหลังจากที่ Apple ไม่สามารถทำตามเงื่อนไขในการใช้ส่วนประกอบที่ผลิตภายในอินโดนีเซียขั้นต่ำ 40% ได้นะครับทางรัฐบาลกรุงจาการ์ตาก็ได้ใช้มาตรการเช่นเดียวกันนี้กับบริษัทสมาร์ทโฟนของ Google ในเครือของ Alphabet ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ใช่ Apple บริษัทเดียวนะที่โดนมาตรการนี้และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทางการอินโดนีเซียก็กล่าวว่าApple เนี่ยเสนอเงินลงทุนในประเทศอินโดนีเซียเองเพื่อที่จะให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาใหม่ว่ายังควรยกเลิกการแบน iPhone 16หรือไม่นะครับทางสำนักข่าวรอยเตอร์สก็ติดต่อไปยังบริษัท Apple แต่ว่าไม่ได้รับการตอบกลับในการขอความเห็นโดยทันทีเมื่อลงข่าวนี้นะครับทางรัฐมนตรีอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียนะครับอากัสกุมิวังกล่าวว่าหลังจากที่พิจารณาการเสนอเงินลงทุนแล้วข้อเสนอนี้ของ Apple นั้นเขาบอกนะครับว่าไม่เป็นตามหลักการความยุติธรรมโดยเขาเปรียบเทียบเรื่องเงินลงทุนของ Apple ในไทยและเวียดนามว่ามีมากกว่าของอินโดนีเซียนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางเจ้ากระทรวงอุตสาหกรรมผู้นี้เนี่ยบอกว่า ทางกระทรวงเนี่ยจะเชิญตัวแทนของ Apple มายังอินโดนีเซียเพื่อที่จะเจรจาเพิ่มเติมต่อไปนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวการลงทุนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน IT ด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไฮเทคต่างๆในอินโดนีเซียนะครับต่อด้วยเรื่องในอเมริกานะคุณผู้ชมเพราะว่ามันใกล้เข้ากับช่วงฤดูของการประกาศผลประกอบการของบริษัทต่างๆแล้วก็มีบริษัทหนึ่งคุณผู้ชมที่เกี่ยวข้องกับเทศกาล Thanksgiving ตอนนี้ของอเมริกาก็คือเมซี่นะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างคุณยำยุทธเรื่องนี้
ครับเมซี่ก็เป็นหนึ่งในเครือห้างสรรพสินค้าที่ชาวอเมริกันรู้จักนะครับในเรื่องของการที่จะไปจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลนะครับรวมถึงพาเหรดปลายปีที่นครนิวยอร์กที่มีการจับตามองด้วยนะครับแต่ว่าข่าวนี้เป็นเรื่องราวการเงินผลประกอบการของเมซี่ครับที่ขอเลื่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่3ไปก่อนเพราะว่าพบว่ามีพนักงานคนหนึ่งนั้นซุกซ่อนยอดรายจ่ายเป็นเงินรวมยอดถึง 5,000 ล้านบาทตามการรายงานของ AP ครับเดิมทีนั้นเป็นที่คาดกันว่าเมซี่จะเผยแพร่ผลประกอบการรายไตรมาสในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่าทางบริษัทก็เปิดเผยในวันจันทร์ว่าขอเลื่อนกำหนดการออกไปก่อนเพื่อทำการสอบสวนปัญหาในส่วนของงบรายจ่ายที่เพิ่งพบในเดือนนี้โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์พบว่าปัญหาดังกล่าวนั้นเกิดจากพนักงานคนหนึ่งครับที่ตั้งใจลงบัญชีผิดพลาดเพื่อซ่อนค่าใช้จ่ายจำนวนราว132ล้านถึง154ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาตั้งแต่ไตรมาสที่4ของปี2021เรื่อยมาจนถึง2พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับแต่อย่างไรก็ตามครับในภาพรวมนั้นเมซี่ส์มีค่าใช้จ่ายในส่วนของการขนส่งสินค้ารวมทั้งหมด 4,360 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาที่เกิดปัญหานะครับโดยทางห้างก็ระบุด้วยว่าการซุกซ่อนรายจ่ายดังกล่าวนั้นไม่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการเงินสดรวมถึงการชำระเงินให้กับผู้ค้าและผู้ก่อเหตุนั้นก็สิ้นสถานะของพนักงานแล้วและการตรวจสอบก็ไม่พบว่ามีพนักงานคนอื่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนอกจากห้างเมซี่นะครับบริษัทนี้ยังเป็นเจ้าของห้างหรูแบรนด์ที่ชื่อว่า Bloomingdale's และแบรนด์ร้านเครื่องสำอางเครือ Blue Mercury ด้วยนะครับนอกจากนั้นคาดว่าเมซี่จะเผยแพร่รายงานการเงินในไตรมาส3ภายในวันที่11ธันวาคมทางโทนี่สปริงที่เป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO บริษัทเมซี่กล่าวในแถลงการว่าจะเริ่มสอบสวนปัญหานี้ให้เร็วที่สุดไปพร้อมๆกับการโฟกัสในการให้บริการลูกค้าในช่วงเทศกาลปลายปีและแม้ยังไม่มีการเผยแพร่ผลประกอบการนะครับแต่ว่าทางห้างดังก็ประเมินว่ารายได้ในช่วงไตรมาสที่3นั้นลดลง 2.4% อยู่ที่ 4,740 ล้านดอลลาร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่ตั้งไว้ที่ 4,720 ล้านดอลลาร์ส่วนราคาหุ้นของเมซี่นะครับหลังมีข่าวนี้ก็พบว่าลดลง 2.2% อยู่ที่หุ้นละ 15.94 ดอลลาร์ในช่วงใกล้ปิดตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นครับ
ครับนั่นก็เป็นช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอเมริกันนะแล้วก็การเดินทางของอเมริกันในช่วงสัปดาห์ Thanksgiving หรือว่าวันขอบคุณพระเจ้าที่จะมาถึงในวันพฤหัสบดีนี้นะครับมาดูกันว่าคนอเมริกันนั้นเดินทางกันคึกคักแค่ไหนผู้ชมบริษัท Triple A นะครับที่ให้บริการด้านประกันอุบัติเหตุแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางประเมินนะว่าจำนวนชาวอเมริกันที่จะเดินทางขั้นต่ำ50ไมล์หรือกว่า80กิโลเมตรนั้นน่าจะอยู่ที่เกือบ80ล้านคนในช่วงสัปดาห์วันหยุด Thanksgiving หรือว่าวันขอบคุณพระเจ้าระหว่างอังคารนี้ถึงวันจันทร์หน้านะครับท่ามกลางการสัญจรที่คึกคักนะครับการโดยสารทางอากาศดูเหมือนว่าจะไม่ได้เกิดปัญหาใหญ่เป็นพิเศษในวันจันทร์นะครับข้อมูลของ Flight Aware นะครับระบุว่าจำนวนเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกอยู่ไม่ถึง40เที่ยวอย่างก็ตามนะครึ่งวันในวันจันทร์นั้นมีเที่ยวบินที่เลื่อนเวลาบิน 1,600 เที่ยวทางฝั่งตะวันออกของประเทศนะครับคนที่เดินทางด้วยการขับรถนะพอจะมีข่าวดีชุบชูใจอยู่บ้างนะครับ
ครับ
คือราคาน้ำมันต่ำลงคุณผู้ชมที่อเมริกาเนี่ยอยู่ที่3ดอลลาร์กับอีก6เซนต์ต่อแกลลอนตอนนี้นะครับน้อยกว่าช่วงเนี้ยของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่3ดอลลาร์กับอีก26เซนต์ต่อแกลลอนนะครับหน่วยงานดูแลความปลอดภัยด้านคมนาคมสหรัฐคาดว่าจะต้องตรวจความปลอดภัยของผู้เดินทางทางอากาศ 18.3 ล้านคนในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ไม่ได้แตกต่างจากความคึกคักที่เห็นมาตั้งแต่ต้นปีนะครับแปลว่าปีนี้นะคนอเมริกัน เที่ยวกันมากขึ้นนั่นเองนะครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับจำนวนผู้เดินทางมาสนามบินทั่วสหรัฐนั้นผ่านด่านตรวจความปลอดภัยนั้นน่าจะอยู่ที่ราว3ล้านคนเมื่อเทียบกับ3ล้านกับอีก 10,000 คนซึ่งเป็นสถิติสูงสุดที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์หลังจากที่ชาวอเมริกันได้ฉลองวันชาติสหรัฐ4กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับและที่ทำเนียบขาวนะครับก็เป็นอีกบรรยากาศนึงเลยนะ
ครับ
คือประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับได้ทำพิธีไถ่ชีวิตไก่งวง2ตัวตามประเพณีของเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าคุณผู้ชมไก่งวงทั้ง2ตัวนั้นเป็นไก่งวงที่มาจากรัฐมินนิโซตานะครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเข้ามาดูได้ที่ไลฟ์สตรีมของเรานะครับ2ตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะชื่อเจ้าพีซกับเจ้าบลอสซัมนะฮะโดยผู้นำสหรัฐนั้นก็ได้ตั้งชื่อพวกมันตามชื่อดอกไม้ Peach Blossom ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำรัฐเดลาแวร์รัฐต้นสังกัดของโจไบเดนแล้วก็เป็นดอกไม้ที่สื่อความหมายถึงการทรงพลังแล้วก็การสามารถกลับมาฟื้นตัวได้อย่างดีนะครับประเพณีไถ่ชีวิตไก่งวงโดยประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเป็นจุดสนใจหนึ่งของเทศกาล Thanksgiving เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผู้นำแต่ละคนนะครับก็สานต่อธรรมเนียมนี้มายาวนานครับปีนี้เป็นปีสุดท้ายของโจไบเดนในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก่อนที่จะส่งหน้าที่ต่อให้กับโดนัลด์ทรัมป์ที่ชนะเลือกตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายนครับ
That marks the official start of the holiday season here in Washington. It's also my last time to speak here as your president during this season and give thanks and gratitude.So let me say to you, it's been the honor of my life. I'm forever grateful.
ครับไบเดนก็บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่ทำหน้าที่นี้ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐและบอกว่ามันเป็นเกียรติของชีวิตผมอย่างยิ่งและรู้สึกซาบซึ้งตลอดไปนะครับในช่วง3ปีก่อนหน้านี้นะครับไบเดนไถ่ชีวิตไก่งวงไปแล้ว3คู่คุณยมยุทธ
ครับ
แต่ละตัวนั้นมีชื่อน่าสนใจนะครับได้แก่เจ้าพีนัทบัตเตอร์กับเจ้าเจลลี่นะครับและถัดมาก็คือเจ้าช็อกโกแลตกับเจ้าชิปแล้วก็ก่อนที่จะเป็นพีชกับบลอสซัมนี่ก็คือคุณลิเบอร์ตี้กับคุณเบลนะครับซึ่งมีทั้งชื่อของทานชื่ออาหารนะครับรวมทั้งชื่อลิเบอร์ตี้เบลก็เป็นชื่อของเสรีภาพระฆังเสรีภาพเป็นหมุดหมายสำคัญหนึ่งนะครับเป็นสถานที่สำคัญหนึ่งที่คนอเมริกันนั้นที่สนใจประวัติศาสตร์ความเป็นเอกราชของสหรัฐนั้นก็จะไปเยี่ยมเยือนกันนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงของ VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน